Nu, visu pirms es gribētu teikt, ka, protams, bija ļoti aktīva mūsu rīcība no mirkļa 6. augustā, konkrēti ārlietu ministrijam, konkrēti konsulārajam departamentam, kad mēs saņēmām pirmo zvanu no nepilngadīgi jauniešu mātes un par to, ka bērni ir izsēdināti Degvielas uzpildes stacijā, un tad mēs attiecīgi arī sākām aktīvi darboties. Tie galvenie izaicinājumi droši vien ir visā šajā procesā, tas ir bijis ļoti, ļoti liels ienākošo zvanu un e-pastu skaits vienlaikus, jo nometnē atradās 107 bērni. Līdz ar to, protams, ka katrs vecāks, rūpējoties par savu bērnu, vēlējās arī sazināties ar konsulāro departamentu. Apgrūtināta mums bija komunikācija Spānijā arī ar FISOM pārstāvjiem, jo faktiski FISOM pārstāvis reāli pameta šo nometni, tādēļ mums steidzami nācās veidot vienotu apziņošanas kanālu gan ar vecākiem, gan ar iesaistītajām atbalsta funkcijām, ar tām institūcijām, kuras tādas veic.